В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. Розпочинаємо «Ранкову Свободу» і у першій частині нашої програми ви дізнаєтеся про таке. Черговий візит місії МВФ в Україну. Чи виконає український уряд умови фонду щодо подолання дефіциту бюджету?
Уряд інших засобів він теж запропонувати не може, бо вони в такому разі пов'язані з наступом на інтереси олігархів, так званої сім'ї.
Чи можна довіряти малюків українським садочкам?
Діти дуже тяжелі, температура 40, рвуть, руки трусяться, ноги трусяться у дітей, діти дуже слабі.
Білоруські підприємці вимагають виходу із контрольованого Росією митного союзу.
Підприємці висказали пропозицію почати збір підписів за вихід із таможенного союзу. Даний геополітичний суб'єкт поставив під загрозу національний бізнес нашої країни.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Новий керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Нікола Георгієв прибуває сьогодні до Києва. Дводенний візит значною мірою буде ознайомчим. Георгієв лише на початку цього місяця змінив Крістофера Джарвіса. Пан Георгієв має великий досвід роботи в країнах з ринковою економікою. Останнім часом він обіймав посаду керівника місії МВФ в Молдові і Хорватії. Ішлося тоді в повідомленні фонду. Український уряд уже не перший рік веде досі безуспішні переговори про відкриття нової кредитної лінії обсягом 15 мільярдів доларів. Російська компанія «Газпром» може виставити Україні рахунок за невибраний обсяг газу, передбачений контрактом, і за 2013 рік, заявив у середу речник російського газового монополіста Сергій Купріянов. Виступаючи в ефірі російського радіо «Ехо Москви», він нагадав, що за минулий рік Україні виставили такий рахунок у 7 мільярдів доларів. І додав, що рахунок за нинішній ще не визначений, але, ймовірно, він, цитата, «теж буде великий». Водночас Купріянов звернув увагу, що торішній рахунок Україна відмовилася оплачувати. Україна не раз заявляла, що не вважає за доцільне платити виставлений «Газпромом» штраф у 7 мільярдів доларів за 2012 рік, який вважає необґрунтованим. У «Нафтогазі» заявляють, що вчасно попередили російську сторону про скорочення обсягів купівлі газу, а весь куплений газ оплатили. В уряді казали, що сподіваються владнати суперечку через цей штраф на переговорах без судів. Президенти Німеччини Йоахім Гаук і Чехії Мілош Земан у середу під час зустрічі в Берліні говорили про Україну та її колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Про це повідомляє німецька інформагенція ДПА. Обидва європейські лідери критично висловилися щодо ув'язнення колишнього українського прем'єра, критикували українську владу за ставлення до факту її перебування за ґратами. Чеські ЗМІ у зв'язку з цим нагадують, що Чехія вже надала політичний притулок чоловікові Юлії Тимошенко Олександру і колишньому міністру економіки в уряді Тимошенко Богданові Донелишину. Президент Чехії Мілош Земан перебуває в Берліні з офіційним візитом. Крім свого колеги Гаука, Земан зустрівся також із канцлером Ангелою Меркель. Президент Єгипту Мухамед Мурсі сказав, що продовження заворушень погрожує паралізувати країну і закликав продовжити процес реформ. Підтримуваний ісламістами президент сказав про це в середу ввечері у телезверненні з нагоди першої річниці при владі. Опоненти Мурсі планують провести масові мітинги проти його керівництва 30 червня в річницю інавгурації. Армійські підрозділи за повідомленнями розгорнуті поблизу міста, де заплановані демонстрації. Щонайменше двоє людей були вбиті під час сутичок у середу в місті Ель-Мансура. У своєму виступі Мурсі визнав деякі помилки на посаді президента і запропонував політичним силам переговори щодо напрямку реформ. Перший рік Мурсі на посаді позначений регулярними конфліктами між прихильниками змін та ісламістами, а також відчутним економічним спадом. Одразу два тенісисти, які вигравали вімблдонський турнір, у середу програли свої матчі другого раунду. Чемпіонка 2004 року росіянка Марія Шарапова у двох сетах програла маловідомій португалці 131-й ракетці світу Мішель Ларчер де Бріту. Головна сенсація сталася в чоловічому турнірі. У поєдинку, що протривав рівно 3 години, українець Сергій Стаховський переграв чинного чемпіона, семиразового переможця вімблдону швейцарця Роджера Федерера 6-7, 7-6, 7-5, 7-5. Ще в понеділок Вімблдон залишив його дворазовий чемпіон іспанець Рафаель Надаль.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:13, ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні до Києва з дводенним візитом прибуває місія Міжнародного валютного фонду. Це перший візит нового керівника місії фонду в Україні Ніколи Георгієва. Тож, на думку експертів, цей візит значною мірою буде ознайомчим. Український уряд веде переговори про відкриття нової кредитної лінії у розмірі 15 мільярдів доларів.
На початку червня МВФ змінив склад місії в Україні, а також її керівника. Тож напередодні візиту перший заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова розповіла журналістам, що в ході візиту старе керівництво місії буде представляти нове українським партнерам. За її словами, представник місії здійснить традиційну програму, провівши зустрічі з очільниками Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку, а також з прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністром. Народний депутат попереднього скликання, вчений економіст Олексій Плотніков вважає, що зміна керівництва місії фонду не вплине на перебіг переговорів.
Розуміння Міжнародного валютного фонду. Є чіткі критерії, є чітке бачення, як розвивається відносини з України. Тобто, з цієї точки зору, я думаю, що зміна керівника місії ані позитивно, ані негативно суттєво не впливатиме.
Утім, експерти зазначають, що саме міжособистісні взаємини свого часу допомогли прем'єр-міністру Юлії Тимошенко домовитися із тодішнім керівником місії Джейлою Пазербазіолу про продовження кредитування. Однак Олексій Плотников не вважає цей приклад переконливим. Старший консультант Київської школи економіки Володимир Дубровський також вважає, що персональний фактор тепер не гратиме значної ролі.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж і вам, шановні слухачі, ми пропонуємо висловитися у прямому ефірі стосовно іншого питання, стосовно літнього відпочинку. Чи віддаєте ви перевагу відпочинку у Криму, чи збираєтеся поїхати за кордон? Тож прошу телефонувати нам у прямий ефір «Ранкової свободи» після 7:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Після отруєнь дітей та скандалу з гнилими продуктами дитячі садки Києва та Миколаєва перевіряють на відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Однак працівники дошкільних закладів переконують, що до контролю вони готові. Наскільки, з'ясовувала наша колега Софія Середа.
Яйця із сальмонелою, гнила морква та локшина із пліснявою. Саме такими продуктами останнім часом годували малюків у деяких дитсадках Києва та Миколаєва.
Діти дуже тяжелі, температура 40, рвуть, руки трусяться, ноги трусяться у дітей, діти дуже слабі.
Розповіла журналістам минулого тижня мама однієї із вихованок столичного 455-го садка, де через недбалість обслуговуючого персоналу отруїлося понад 40 малюків. Цього ж тижня до інфекційного відділення потрапили і 5 вихованців одного із дитсадків Миколаєва. За останній місяць це вже другий скандал, пов'язаний із харчуванням у дошкільних закладах цього міста. Тож якість продуктів у миколаївських садочках взялася перевіряти спеціальна комісія. Перевірка дошкільних закладів на відповідність санітарно-епідеміологічним нормам наразі відбувається і у Києві. За словами начальниці головного столичного управління освіти і науки Оксани Добровольської, за три дні їх ревізори мають обійти усі 447 дошкільних закладів, а 15 серпня працівники дитсадків пройдуть атестацію.
Вони вдадуть екзамени ще додатково на організацію харчування дітей в дитячих садочках. В першу чергу це комірники, які приймають продукти, це повари, які сьогодні готують їжу, і медичні сестри, які повинні перевіряти якість харчування.
Наразі ж директор одного із центральних столичних садочків у коментарі Радіо Свобода підтвердила, що перевірка справді дуже серйозна і конкретна.
Перевірка надто глибока. І вчора, і сьогодні, перед тим також наше районне управління ходили, перевіряли, чи виконуються всі заходи. Напевно, ще буде. Нехай приходить любий час, будемо чекати, будемо готуватися, будемо виконувати.
Тим часом молода мама з Києва Олена каже, що не лише харчування, але й догляд за дітьми у садочках не завжди на належному рівні. Так жінка розповідає, як неодноразово була свідком ситуації, коли через неуважність вихователів одного із столичних дитсадків у Дніпровському районі малюки їли пісок чи порпалися у смітті. А її дворічна донька внаслідок такого недогляду взагалі втекла за межі закладу. При цьому працівники садочку порадили батькам краще виховувати дитину. Тим часом батько трьох дітей, опозиціонер Юрій Стець, вважає, що подібні ситуації можуть траплятися як у приватних садочках, так і з нянями. Відтак він зауважує, що причину отруєнь та травмувань треба пов'язати пов'язувати не з формою власності дошкільних закладів, а з професіоналізмом їхніх працівників.
Ці ситуації вони були і раніше, просто за радянські часи про них ніхто не повідомляв пресі. Це залежить в першу чергу від людини. От віддаєш дитину в групу, ти маєш просто подивитися, інтуїтивно відчути, наскільки ти довіряєш цьому вихователю.
Окрім того, на думку Стеця, приватні садочки та няні привчають дітей до соціальної нерівності. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Про безпеку дітей в українських дитсадках слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
6:18 в ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк і переходимо до міжнародних тем. Одноденний страйк по всій Білорусі проти нового технічного регламенту Митного Союзу оголосила сьогодні білоруська організація дрібних підприємців «Перспектива». Її лідери також закликають збирати підписи за вихід Білорусі з цього Союзу. Що не подобається білоруським підприємцям у цій спільноті, яку просуває Росія, розповідає далі наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Індивідуальних підприємців у Білорусі зареєстровано майже 800 тисяч. Поважна частина їх торгує на ринках і багато хто одягом. Саме їх зачепив новий технічний регламент Митного Союзу про безпеку продукції легкої промисловості. Згідно з цим регламентом, підприємці з 1 липня 2013 року зобов'язані мати сертифікати з підтвердженням безпеки товарів, які вони продають. Значною мірою білоруські індивідуальні підприємці купують свої товари на російських оптових ринках, але там сертифікатів вони тримати не можуть. Якщо віддавати невеликі партії товарів на експертизу в Білорусі, то буде втрачено і гроші, і час, кажуть підприємці, і бізнес стане взагалі невигідним. Голова об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко переконаний, що за таких умов законно працювати білоруським підприємцям буде неможливо.
Ми ухвалили рішення про попереджувальний страйк підприємців. Також прозвучала пропозиція почати збирання підписів за вихід із Митного Союзу. Думка пересічних підприємців полягає в тому, що цей союз поставив під загрозу національний бізнес нашої країни.
Білоруські дрібні торговці кажуть, що в Росії місцева влада не вимагає дотримання цього регламенту від своїх підприємців. У Білорусі з її жорсткою адміністративною системою на порушників чекають штрафи, конфіскація, адміністративні та кримінальні справи. Уряд Білорусі наприкінці минулого року пішов на поступки вимогам підприємців, відклавши час запровадження нового техрегламенту. Цього року після страйків на ринках у Вітебську, Пінську та інших містах в уряді знову начебто заявили про поступки, що готові відкласти термін початку дії нового порядку ще на рік. Але проти виступають бюрократичні структури самого Митного Союзу, говорить начальник Департаменту технічного регулювання та акредитації Євразійської економічної комісії Андрій Полосков.
Якщо ми посмотрим законодавчу базу таможенного союзу, ніяка з сторон не може відміняти своє рішення комісії.
Митний союз поки що приніс Білорусі лише мінуси, переконаний незалежний мінський економіст Борис Желіба. Новий технічний регламент для товарів легкої промисловості, який формально запроваджується на захист інтересів споживачів, ставить під загрозу виживання дрібних підприємців.
Для
малого бізнесу тут не створені умови для виконання цих правил. У підприємців дрібні партії, а треба віддавати на перевірку по 2-3 товари, які можуть зіпсувати, і сама експертиза теж не дешева. Ми маємо втрати.
Борис Желіба каже, що Росія, незважаючи на Митний Союз, далі утримує бар'єри проти білоруської продукції. За словами економіста, у Митному Союзі досі немає вільної конкуренції.
Це був матеріал нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського про страйк білоруських підприємців. Мільйони людей у всьому світі вже включилися у цілком відкриту і безкоштовну освіту через інтернет. Перебуваючи у Києві чи навіть у Гімалаях, ви можете через інтернет стати слухачем курсу престижного американського вишу та ще й користуватися послугами провідних професорів і отримати сертифікат про освіту. Що ж тепер представляють собою вільні інтернет-класи? Вони відомі як масові відкриті онлайн-курси. Дехто вже сьогодні називає їх революцією в освіті. Правда, експерти побоюються, що така освіта може стати реально платною та ще й блокуватися у деяких регіонах світу. Про це далі Василь Зілгалов.
між пакистанським містом Шакаргар, що на північному сході Пакистану, і престижними аудиторіями Масачусетського технологічного інституту США, одного з найкращих вузів країни, вражаючи відстань в 11 тисяч кілометрів. Але це не заважає 25-річному жителю Шакаргарха Халіду Раза вивчати курс цього американського інституту з проблем глобальної бідності. Нещодавно, будучи в автобусі, Раза увімкнув свій портативний комп'ютер і показав одне із своїх перших практичних завдань по курсу.
Це був чудовий досвід, коли я виконував своє практичне завдання. Я подорожував, і мій товариш сидів поруч зі мною. Через якийсь час він запитав мене, що ти робиш? На що я йому розповів цілу історію про вивчення курсу зі США. Він був дуже здивований і вражений.
Цей досвід, чого сам Раза не міг собі ніяк раніше навіть уявити, не коштує йому ані копійки. Все, що йому було для цього необхідно, це зацікавленість та інтернет-зв'язок, щоб зарезервувати реальне місце в аудиторії Масачусетського технологічного інституту. Раза – це лише один з кількох мільйонів студентів у всьому світі, які відкрили для себе масові відкриті онлайн-курси. Окремі університети намагалися вводити такі онлайн-курси ще спочатку 2000-х, але саме масові відкриті онлайн-курси по-справжньому розгорнулися в інтернеті лише з минулого року. Замовники таких програм стверджують, що їхня мета має гуманістичний і прагматичний характер, подолати зростаючі затрати на освіту та нестачу ресурсів, зробити високоякісне навчання доступним для мас. Ананд Аргвал, професор Масачусетського технологічного інституту США, є президентом такої системи освіти EDX у некомерційній співпраці з університетом Гарварда. Ця система нараховує понад 60 масових відкритих онлайн-курсів лише за рік нарахувала 1 мільйон студентів з майже 200 країн. Професор Аргвал вважає ці проекти надзвичайно перспективними.
Я думаю, що освіта вже не буде такою, як була. Я дійсно характеризую цю технологію і MVOC, масові відкриті онлайн-курси, як найбільшу революцію в освіті, починаючи з винайдення друкарського верстата 500 років тому.
Враховуючи новизну цього методу навчання, чимало експертів обережні, вони вказують на дуже високий відсоток відсіяних до 80%, нестачу безпосередньої взаємодії викладачів і студентів, та висловлюють побоювання, що будуть введені системи оплати такого навчання, коли засновники таких курсів відчують нестачу коштів. Але експерти в цілому вважають масові відкриті онлайн-курси перспективним шляхом масованого якісного навчання з великим потенціалом можливостей. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз час для традиційного огляду преси. У ньому, зокрема, мова піде про те, до чого може призвести в Україні гра з основним законом, чому День Конституції являється святом порожнього звуку і скільки в Україні справжніх вірян. Слово далі Ірині Білій.
Гра з основним законом за 17 років призвела до того, що його не поважають і часто не дотримуються, переконує газета «День». Чи можуть поправки до Конституції змінити до неї ставлення? Навряд чи, адже, на думку експерта видання, влада шукає для себе кращий варіант Конституції. Її мета – задовольнити вимоги Європейського Союзу в найбільш прийнятний для себе спосіб у зв'язку з підписанням угоди про асоціацію. Водночас влада зробила підпорку у вигляді закону про референдум. Отже, створення нової Конституції – це лише марафет перед Європою та світом. Для того, щоб запроваджувати ті чи інші реформи, слід розробити єдину концепцію, залежно від якої має виписуватися розподіл функцій між суб'єктами влади. На думку ж експерта видання, люди пропонують конкретні зміни без загального уявлення, що вони хочуть отримати в результаті. Фактично, вони перетворилися на інструмент реалізації задумів людей від влади, які займаються реконструкцією. Про це наголошується в статті «Оновлення чи марафет». День Конституції в Україні – лише зайвий вихідний для народу, стверджує Україна Молода. Водночас у котре це свято порожнього звуку проходить на тлі спроб змінити Конституцію. Інструментом глави держави з реформування основного закону є, як зауважує видання, Конституційна асамблея, куди входять знані юристи, правники, політологи, переважно не дотичні до середовища опозиції, яка відмовилася брати участь у цьому процесі, ініційованому Януковичем. За останній час асамблея напрацювала проект концепції реформування Конституції України. України, про неї докладніше в статті «Штовханина з часів Жан-Жака Руссо». Сучасність і відкритість нетрадиційних для України християнських церков тіснить могутнє православ'я на його ж території. Як пише тижневий кореспондент, ретельний підхід до читання Біблії – один з головних козирів цієї церкви, яка нараховує в Україні понад 150 тисяч прихожан. І кількість їх досить швидко зростає, згідно з даними представників церкви, 4% на рік. Найчисленніші з них – баптисти та п'ятдесятники. Незважаючи на пришестя нетрадиційних релігійних течій, Україна залишається переважно православ'я. Славною країною. При цьому глибоко віруючими українців назвати не можна. Згідно соцдослідженнями, православними себе вважають понад 70% українців. Однак віруючих, які регулярно відвідують церкву, кожен день моляться і читають Біблії, в Україні не більше 2%. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Христовий підхід». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Черговий візит місії МВФ в Україну. Чи виконає український уряд умови фонду щодо подолання дефіциту бюджету?
Уряд інших засобів він теж запропонувати не може, бо в такому разі пов'язані з наступом на інтереси олігархів, так званої сім'ї.
Понад півсотні хат, бездоріжжя, відсутність молоді, товкачі та бузьки. Життя села Діброва на Івано-Франківщині.
Товкачі – це саморобні дерев'яні молотки, а от бузьки – це молоточок, який прикріплений до дощечки. Б'ється спочатку об одну сторону, а потім об іншу.
Четвертина фільму Михайло Ленко знімає «Толоку».
Я звернувся до найвідомішого експерта з України, до Тараса Григорійовича Шевченка. До кого ще звертатися, якщо знімати про Україну? А виходить про любов. Мене це влаштовує.
Про це та інше одразу після новини я передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шульзі.
Новий керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Нікола Георгієв перебуває в Києві. Дводенний візит значною мірою є ознайомчим. Георгієв лише на початку цього місяця змінив Крістофера Джарвіса. Дотепер громадянин Болгарії обіймав посади керівника місії МВФ у Молдові і Хорватії. У середу Нікола Георгієв зустрівся з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим. Сторони обговорили питання співпраці України із МВФ і домовилися продовжувати активний діалог з метою досягнення домовленості за новою програмою. Мої співпраці, йдеться у повідомленні Кабінету міністрів. Український уряд уже не перший рік веде досі безуспішні переговори про відкриття нової кредитної лінії обсягом 15 мільярдів доларів. Російська компанія «Газпром» може виставити Україні рахунок за невибраний обсяг газу, передбачений контрактом, і за 2013 рік. Про це заявив у середу речник російського газового монополіста Сергій Купріянов. Виступаючи в ефірі російського радіо «Ехо Москви», він нагадав, що за 2012 рік Україні виставили такий рахунок у 7 мільярдів доларів. І додав, що рахунок за нинішній іще не визначений, але, ймовірно, він, цитата, теж буде великий. Україна не раз заявляла, що не вважає за доцільне платити виставлений «Газпромом» штраф у 7 мільярдів доларів за 2012 рік, який вважає необґрунтованим. У «Нафтогазі» заявляють, що вчасно попередили російську сторону про скорочення обсягів купівлі газу, а весь куплений газ оплатили. Президенти Німеччини Йоахім Гаук і Чехії Мілош Земан у середу під час зустрічі в Берліні говорили про Україну та її колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Про це повідомляє німецька інформагенція ДПА. Обидва європейські лідери критично висловилися щодо ув'язнення колишнього українського прем'єра, критикували українську владу за ставлення до факту її перебування за ґратами. Чеські ЗМІ у зв'язку з цим нагадують, що Чехія вже надала політичний притулок чоловікові Юлії Тимошенко Олександру і колишньому міністру економіки в уряді Тимошенко Богданові Данилишину. Президент Єгипту Мохамед Мурсі сказав, що продовження заворушень погрожує паралізувати країну і закликав продовжити процес реформ. Підтримуваний ісламістами президент сказав про це в середу ввечері у телезверненні з нагоди першої річниці при владі. Опоненти Мурсі планують провести масові мітинги проти його керівництва 30 червня в річниці його інавгурації. Армійські підрозділи, за повідомленнями, розгорнуті поблизу міст, де заплановані демонстрації. Щонайменше двоє людей були вбиті під час сутичок у середу в місті Ель-Мансура. Одразу два тенісисти, які вигравали вімблдонський турнір, у середу програли свої матчі другого раунду. Чемпіонка 2004 року росіянка Марія Шарапова у двох сетах поступилася маловідомій португалці 131-й ракетці світу Мішель Ларчер де Бріту. Головна сенсація сталася в чоловічому турнірі. В поєдинку, що протривав рівно 3 години, українець Сергій Стаховський переграв чинного чемпіона, семиразового переможця вімблдону, швейцарця Роджера Федерера. Ще в понеділок вімблдон залишив його дворазовий чемпіон іспанець Рафаель Надаль.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві з дводенним візитом перебуває місія Міжнародного валютного фонду. Це перший візит нового керівника місії фонду в Україні Ніколи Георгієва. Тож, на думку експертів, цей візит значною мірою буде ознайомчим. Український уряд веде переговори про відкриття нової кредитної лінії у розмірі 15 мільярдів доларів. Продовжить тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На початку червня МВФ змінив склад місії в Україні, а також її керівника. Тож напередодні візиту перший заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова розповіла журналістам, що в ході візиту старе керівництво місії буде представляти нове українським партнерам. За її словами, представник місії здійснить традиційну програму, провівши зустрічі з очільниками Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку, а також з прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністром. Народний депутат попереднього скликання, вчений економіст Олексій Плотніков вважає, що зміна керівництва місії фонду не вплине на перебіг переговорів.
Розуміння Міжнародного валютного фонду. Є чіткі критерії, є чітке бачення, як розвивається відносини до України. Тобто, з цієї точки зору, я думаю, що зміна керівника місії ані позитивно, ані негативно суттєво не впливатиме.
Утім, експерти зазначають, що саме міжособистісні взаємини свого часу допомогли прем'єр-міністру Юлії Тимошенко домовитися із тодішнім керівником місії Джейлою Пазербазіолу про продовження кредитування. Однак Олексій Плотников не вважає цей приклад переконливим. Старший консультант Київської школи економіки Володимир Дубров Ський також вважає, що персональний фактор тепер не гратиме значної ролі.
Були колись відносини між Україною і МВФ, які можна було характеризувати як трошки неформальні, коли під час кризи 2008 року МВФ був розгублений, і уряд Тимошенко продовжували кредитувати і продовжували програму попри те, що він не виконував зобов'язання. Потім ця політика, наскільки мені відомо, була розцінена як неадекватна. Керівника місії змінили. Я думаю, що всі подальші керівники місії розуміють, що вони не можуть так сильно відступати від базових принципів.
Україна вже тривалий час намагається домовитися з МВФ про надання нового кредиту – 15 мільярдів доларів на заміну попередній програмі, яка так і не була виконана. Натомість МВФ однією з головних умов співпраці висуває скасування субсидій на газ, які продовжують підривати український бюджет. Тиждень тому президент Віктор Янукович під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій назвав цю вимогу неприйнятною. Утім, на думку Володимира Дубровського, уряд не може запропонувати інших дієвих механізмів економії бюджетних коштів.
Якщо уряд вийде з іншими пропозиціями, і ці пропозиції виглядатимуть переконливо, то цілком можливо, що і МВФ буде відстоювати якісь інші позиції. Але наразі інших позицій в уряду немає. Бо уряд інших засобів сплати дефіцит бюджету він теж запропонувати не може, бо вони в такому разі пов'язані з наступом на інтереси олігархів, так званої сім'ї.
На думку експерта, поновлення співпраці із МВФ є важливим, зокрема, для утримання стабільного курсу гривні. У цьому році Україна повинна виплатити МВФ рекордну суму у 5,8 мільярда доларів. Із цієї суми до кінця травня Київ сплатив трохи більше 2 мільярдів доларів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Комітет із міжнародних справ Сенату Сполучених Штатів ухвалив проєкт резолюції, що закликає українську владу звільнити колишнього прем'єра Юлію Тимошенко з ув'язнення. Автором резолюції є сенатор-демократ зі штату Іллінойс Ричард Дурбін. Співавторами виступають впливові сенатори. Резолюція набуде чинності після розгляду та схвалення її повним складом Сенату. Дата голосування поки що не визначена. Тим часом з американськими конгресменами та урядовцями перебуваючи цими днями з візитом у Вашингтоні, зустрічався один із лідерів української опозиції Арсеній Яценюк. Він завітав до студії «Голосу Америки» в американській столиці. З ним спілкувалася Наталія Леонова.
Розкажіть, будь ласка, з ким ви зустрічались, якими є результати цих зустрічей?
Ця поїздка дала доволі плідні результати. В першу чергу було завдання приїхати до Сполучених Штатів і заручитися підтримкою Сполучених Штатів Америки в тому, що Україна повинна підписати угоду про політичну асоціацію і економічну інтеграцію з нашими європейськими друзями. І те, що ми відчуваємо підтримку і Конгресу Сполучених Штатів, і Білого будинку, і Державного департаменту в тому питанні, що Україна повинна бути якомога ближче до західного світу і в першу чергу повинна стати членом великої європейської сім'ї, це є важливо. Але на цьому шляху є і залишається одне з ключових завдань, яке повинно бути вирішено. Це завдання стосується Юлії Тимошенко. Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки в закордонних справах прийняв проєкт резолюції по Україні.
Угу. Що це за проєкт резолюції?
Даний проєкт резолюції вимагає від уряду України вирішити питання Юлії Тимошенко, звільнити її і зупинити політичні переслідування. В тому випадку, якщо Україна виконає всі вимоги, які стосуються звільнення Юлії Тимошенко і підписання угоди про асоціацію, то ця резолюція може мати зовсім інший зміст. В тому випадку, якщо Україна не виконає ці вимоги і Юлія Тимошенко залишиться за ґратами, то ця резолюція буде не просто посилена, а буде мати жорсткі фрази, в тому числі і те, що стосується введення персональних санкцій проти вищих посадових осіб України, які не виконують домовленості і які не виконують обіцянок.
Тобто щось на зв'язок закону Магнітського?
Саме така фраза була сказана сенатором Маккейном, і я хотів би дуже чітко зазначити нашу позицію. Ми хочемо, щоб Україна підписала угоду про політичну асоціацію з Європейським Союзом. І для цього треба всього-навсього, щоб чинний президент Віктор Янукович проявив політичну волю. Ми мали з ним публічну зустріч декілька днів тому і обговорювали питання підписання угоди і обговорювали питання звільнення Юлії Тимошенко.
На своєму виступі в інституті Брукінгса ви сказали, що президент Янукович пообіцяв зробити певні кроки для того, щоб принаймні Юлії Тимошенко дали можливість полікуватися в Німеччині. І ви маєте підстави говорити про те, що її буде таки звільнено до підписання угоди про асоціацію. Які підстави ви маєте, щоб робити такі твердження, що конкретно сказав президент?
Це була перша зустріч між президентом і опозицією з того моменту, коли він переміг, і з того моменту, коли він зайшов в офіс президента України. Тоді, коли піднялось питання про долю Юлії Тимошенко, я йому сказав відверто, що це у ваших силах. Якщо ви президент, якщо ви хочете, щоб Україна підписала угоду про політичну асоціацію, то ви повинні зробити крок і виправити ту злочинну помилку, яка була зроблена декілька років тому так званими українськими незалежними судами. Вони незалежні саме тому, що від них нічого не залежить. Його відповідь була наступна, що ми розглядаємо цю можливість, ніхто не сказав ні, і ми передали пакет пропозицій нашим західним партнерам, європейським партнерам. Я так розумію, що мова йде про місію Кокса Кваснєвського, і ми очікуємо відповіді від них.
Нагадаю, що з Арсенієм Яценюком спілкувалася наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова. 6:39. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Крим знову хоче подобатися курортникам. Нинішній курортний сезон відкрили тут більшою кількістю безкоштовних пляжів і демонстративною боротьбою з парканами, що перегороджують вихід до моря. Днями кримський прем'єр Анатолій Могильов пообіцяв, що уряд автономії оприлюднить точний список платних пляжів і паркувальних майданчиків, щоб туристи знали, де та за які гроші треба платити. Матеріал нашого кримського кореспондента Володимира Притули далі.
Тебе сейчас этот сломают тебе, голову, понял, Вася? Я тебе сломаю, тебе голову.
Вы мне угрожаете?
Я тебя убью.
Це відео з нецензурною лайкою і погрозами вбити журналіста стало предметом розгляду на засіданні уряду Криму, а також кримінального провадження, відкритого місцевими правоохоронцями. Нелегальні паркувальники вимагали гроші за проїзд автомобіля до туристичного об'єкту Лівадії. Коли ж водій відмовився і зателефонував до міліції, ті пообіцяли його вбити. Днями кримський прем'єр Анатолій Могильов повідомив, що зловмисники втекли за межі півострова, тож їх розшукують правоохоронці, а уряд підготував списки платних парковок і пляжів, щоб кримчани і гості Криму знали, де та які гроші платити. Міністр курортів і туризму АРК Олександр Лієв каже, що громадяни мають повне право на таку інформацію.
Для того, щоб туристи знали, де вони платять і в зв'язку з яким таким нормативним актом, буде оприлюднений такий перелік об'єктів, які можуть і мають право збирати плату. Також ми будемо стежити за тим, на що йдуть кошти, які збираються. Вони повинні йти на те, щоб туристи, які за це заплатили, отримували значно кращі послуги та якось ці кошти повинні направлятися на утримання цих об'єктів.
Сказав Олександр Лієв. Попри заяви урядовців, станом на вечір середи обіцяний перелік на урядовому веб-порталі не з'явився. Разом з тим, міністр курортів і туризму Криму Олександр Ліїв повідомив, що за останні кілька років кількість платних послуг, особливо за прохід на пляжі і туристичні об'єкти, значно зменшилась.
Ну, наприклад, якщо брати пляжі, то сьогодні 350-580 пляжів – це безкоштовний вхід. Це значно більше, майже на третину більше, ніж було колись при Радянському Союзі,
зазначив міністр Ліїв. У прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим повідомили, що затримка з оприлюдненням переліків платних пляжів і паркувальних майданчиків для автомобілів виникла через певні неточності у попередніх списках і пообіцяли оприлюднити їх на сайті пізніше. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Шановні слухачі, чи готові ви провести свій літній відпочинок у Криму? Можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І до нас дозвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся.
Тимур Душко, Дорожня газета.
Будь ласка, чи відпочиваєте ви в Криму?
Ви знаєте, Надія, з 2008 року є тенденція, от по даному нашого видання, що кількість відпочиваючих взагалі по Україні і в Криму зменшується. Це пов'язано з економічною кризою, яка з 2008 року продовжується. Тобто, от на моєму прикладі, я людина, яка працює, але ж я не можу собі дозволити відпочивати, ну, в Криму в тому числі.
Тобто, ви маєте на увазі економічно, чи все-таки рівень сервісу не відповідає?
Економічно. Тобто, середній клас, який повинен бути в Україні, його немає. І ті, хто відпочиває, наприклад, за кордоном, ну, скажімо, зараз зворачується малий і середній бізнес. І ця тенденція з 2008 року, вона продовжується. Тобто,
дякую вам, я зрозуміла вашу думку. Дякую, слухач Тимур з Києва. А зараз я пропоную вашій увазі думки перехожих на столичних вулицях щодо курортної привабливості Криму.
В этом году поеду в Крым. Дикий Крым. Есть такая программа. Я там колись жила. В Балаклаве.
Море, а что там море? Без город, судак. Купався. Конечно, хотів би. Там історичні самі, Генуїзька крепость, Феодосія.
Я майже весь Крим об'їздила. Я от і в Ліваді, в Алушті. Обсерваторія там бувала теж. Гори неймовірно цікаві, тому що там природа, рослини, яких ми не знаємо. І змінюється ніч і день раптово, несподівано, неймовірно цікаво.
Хочеться поїхати на море, в Крим. З друзями відпочивали місто Залізний порт. Це якби більш уже молодіжний. Багато ресторанів, але дуже грязно. В цьому році тут, скоріш все, ще туди не поїдемо, вже поїдемо десь ближче до гори. Криму, а Феодосії, скоріш все, ще там буде.
В Криму буваю. Свого часу я об'їхала все узбережжя. Ми плануємо в цьому році поїхати до Крима, до Ялти, Алупку, Алушту, все побачити. Хочу показати і своїм дітям. І історичні місця цікаві, музеї, там є що подивитися. На жаль, нема сервісу.
А ось що думають з приводу літнього відпочинку у Криму дописувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Марія Дмитрієва має такий погляд на курортний Крим. Дорого, брудно, відсутність меню і обслуговування українською, засилля росіян. Нащо таке щастя треба? Олександр Петров ділиться спогадами. Був там місяць тому, було класно. Микола Думич запитує, розгрібання блювотини в переміж з матірщиною. Який же це відпочинок? Хто такі місцеві мешканці? Це абсолютно екзотичні створіння, які природні свої потреби успішно відправляють у море і запрошують у цьому морі купатися. Кінець цитати. Нагадаю, що це були дописи користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, я нагадую вам, що ви можете спілкуватися з Радіо Свобода на цю та інші теми у наших соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
З
Село Діброве Івано-Франківської області розташоване за 30 кілометрів від міста Калуші. В ньому залишилося приблизно 60 хат. Добиратися до райцентру доводиться по суцільному бездоріжжю. Хоча автобуси ходять кілька разів на день, пасажирами є здебільшого пільговики-пенсіонери. Молоді в селі майже не залишилося. Єдине місце, що приваблює мешканців Діброви – церква. Сільський клуб та школа порожніють. І хоча населений пункт перебуває на межі зникнення, селяни переконують, що живуть вони дружньо, намагаються берегти древні тутешні традиції. Про це далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Ірина Стельмах. Вітаю. Сьогодні розповімо вам про село Діброва. Сьогодні у Діброві є лише троє працевлаштованих мешканців – учитель, завклубу і медсестра. Однією із найстаріших родин цього села є сім'я Касько. Розалія Касько разом з чоловіком мешкає тут більше 65 років. Каже, до Діброви потрапила із Німеччини.
Батьки мої були в Німеччині 41-45 роки. Були 3,5 роки. Коли війна закінчилася, вони приїхали вже сюди додому, бо залишили тут дитину, а я вже приїхала з ними з Німеччини.
Раніше в Діброві люди мали землю і вирощували овес на продаж чи овочі, був колгосп. Тепер на полях здебільшого росте ріпак одного бізнесмена-орендатора з Данії, розповідає чоловік Розалії Роман Касько. Відтак люди тут живуть лише за рахунок своїх городів та худоби.
Тут тільки одні пенсіонери лишились, та й все. Мають городити і обробляють, і так живуть. Та й мусимо так виживати, а не жити. Та й хазяйство, та й корова, свиня, та й так трудимося.
Церква на сьогодні єдине, що гуртує селян у Діброві, зазначають місцеві мешканці. Храм має назву Успіння Богородиці та збудований у 1816 році. Тоді у Діброві жило понад 500 людей. Від села Протеси, з яким Діброва була в одній парафії, місцеві мешканці вирішили відділитися після того, як хлопці з двох сіл побилися, розповідає житель Діброви Ігор Касько і показує старовинну мальовану плащаницю, яка збереглася відтоді.
Така плащаниця такого типу є тільки в двох селах. Діброва і Протеси, то були ще до 60-х років, то була одна парафія, було два села, але традиції лишилися ті самі.
28 років церква у Діброві була закрита. У воєнний час її перетворили на комору, де зберігали зерно і комбікорм. Тоді всі образи і навіть дзвони люди позабирали додому. Образи ховали, а дзвони закопували глибоко у землю. Відкрили ж храм для людей лише у 1988 році. Відтоді Василь Мацевич прислуговує в церкві, зберігає від неї ключі й дзвонить щонеділі на свята, чи коли у селі хтось помре. Дзвони у Діброві справді старовинні. Один, найбільший, виготовлений у 1919 році. За традицією, на три великодні свята та у провідну неділю дзвони тут не повинні замовкати. Дзвонити можуть всі – і діти, і дорослі, і навіть ті, хто цього робити не вміє, але хоче навчитись. Після цього більше до них протягом року, окрім сільського паламаря Василя Мацевича, ніхто не торкається.
Коли церкву то дзвоню не було, один тільки великий був дзвін. Один був схований в мене, другий ще в когось схований. А дзвони весь такі голосні. Я дзвоню все на неділю, на свята. Ну як хто помре, теж я дзвоню. Навіть на друге село, що ти дзвоню.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
У Києві презентували результат першої знімальної сесії нової стрічки Михайла Іллєнка «Толока». Роботу почали у лютому цього року і вже встигли відзняти чверть фільму. У квітні трейлер «Толоки» побачили відвідувачі Каннського кінофестивалю. В основі сюжету стрічки – один із творів Тараса Шевченка, а хронологія дії простягається аж на 400 років. Однак цей фільм не про історію, а про людей. Про те, як у всі часи українці об'єднувалися і будували свою домівку. Розповідає далі наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Назвати «Толоку» екранізацією Шевченка важко. Балада у тієї Катерини «Хата на помості», яка лежить в основі сюжету фільму, лише дала режисеру ідею, яку він розвинув по-своєму. Головна героїня Шевченкової балади гине, а Отеленкова Катерина житиме до старості. Їй доведеться пережити безліч негараздів, але щоразу вона разом з іншими людьми терпляче зводитиме нову хату на руїнах старої. «Толока» – це символічне зображення останніх 400 років української історії. Саме такий період описаний у стрічці. Режисер Михайло Іллєнко каже, що хотів зняти просто фільм про Україну.
Я взявся знімати фільм Фуджоу, а вийшло про любов. Думаю, ну наступний точно вже буде про Україну. Зняв сьомий маршрут і знову кажуть, це про любов. Я звернувся до найвідомішого експерта з України, до Тараса Григорійовича Шевченка. До кого ще звертатися, якщо знімати про Україну? А виходить про любов. Мене це влаштовує.
Сергій Фоменко, лідер гурту «Мантри» та автор саундтреку до фільму, вважає, що тему любові у такій історії оминути не можна. Для нього «Тулока» – це стрічка про людську спільноту, яка бореться за своє життя.
Складні часи нас руйнують, а ми знову відбудовуємося. Це важливий дуже меседж. Без любові неможливо жити і без спільноти неможливо жити. «Тулока» – це спільнота.
Бюджет стрічки складає близько 30 мільйонів гривень. «Тулоку» підтримали Державне агентство з питань кіно та благодійні організації. Головні ролі виконають Богдан Бенюк, Іванна Іллєнко, Сергій Романюк та інші. Одна із особливостей майбутнього фільму – це саундтрек, над створенням якого працюватиме не лише Сергій Фоменко, зауважує продюсер Пилип Іллєнко.
Дав згоду працювати з нами відомий європейський композитор Влада Лесіо, володар престижної кінонагороди «Золотий глобус», людина, яка прописала музику для Бернардо Бертолуччі, Франко Дзефірелі.
Цього літа фільм представлять на Одеському кінофестивалі. До того ж, «Тулока» стала однією з 19 стрічок, що потрапили до програми «Work in Progress» фестивалю у Карлових Варах. Прем'єра фільму в Україні запланована на березень наступного року, до 200-річчя Тараса Шевченка. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
6:53 і на завершення ранкової свободи новини. І знову я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Новий керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Нікола Георгієв перебуває у Києві. Дводенний візит значною мірою є ознайомчим. Георгієв лише на початку цього місяця змінив Крістофера Джарвіса. Дотепер громадянин Болгарії обіймав посади керівника місії МВФ у Молдові і Хорватії. У середу Нікола Георгієв зустрівся з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим. Сторони обговорили питання співпраці України із МВФ і домовилися продовжувати активний діалог з метою досягнення домовленості за новою програмою співпраці. Йдеться у повідомленні Кабінету міністрів. Український уряд уже не перший рік веде досі безуспішні переговори про відкриття нової кредитної лінії обсягом 15 мільярдів доларів. Президенти Німеччини Йоахім Гаук і Чехії Мілош Земан у середу під час зустрічі в Берліні говорили про Україну та її колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це повідомляє німецька інформагенція ДПА. Обидва європейські лідери критично висловилися щодо ув'язнення колишнього українського прем'єра, критикували українську владу за ставлення до факту її перебування за ґратами. Чеські ЗМІ у зв'язку з цим нагадують, що Чехія вже надала політичний притулок чоловікові Юлії Тимошенко Олександру і колишньому міністру економіки в уряді Тимошенко Богдану Данилишину. Колишній президент Південно-Африканської Республіки, лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела залишається у критичному стані. Чинний президент Південної Африки Джейкоб Зума скасував через це запланований візит до Мозамбіку. Зума відвідав Манделу в лікарні у середу вночі. Речник президента відмовився коментувати повідомлення про те, нібито Мандела дихає лише за допомогою апарату штучного дихання. Нельсон Мандела, який 27 років провів за ґратами під час панування расистського режиму в країні, став першим чорношкірим президентом Південної Африки 94-го року на перших виборах, у яких брали участь усі громадяни, незалежно від кольору шкіри. Президент Єгипту Мохамед Мурсі вважає, що продовження заворушень погрожує паралізувати країну і закликав продовжити процес реформ. Підтримуваний ісламістами президент сказав про це в середу ввечері у телезверненні з нагоди першої річниці при владі. Опоненти Мурсі планують провести масові мітинги проти його керівництва 30 червня у річницю інавгурації. Армійські підрозділи за повідомленнями розгорнуті поблизу міста, де заплановані демонстрації. Щонайменше двоє людей були вбиті під час сутичок у середу в місті Ель-Мансур. У своєму виступі Мурсі визнав деякі помилки на посаді президента і запропонував політичним силам переговори щодо напрямку реформ. Перший рік влади Мурсі позначений регулярними конфліктами між прихильниками змін та ісламістами, а також відчутним економічним спадом. Одразу два тенісисти, які вигравали вімблдонський турнір, у середу програли свої матчі другого раунду. Чемпіонка 2004 року росіянка Марія Шарапова у двох сетах поступилася маловідомій португалці 131-й ракетці світу Мішель Ларчер де Бріту. Головна сенсація сталася в чоловічому турнірі. У поєдинку, що протривав рівно 3 години, українець Сергій Стаховський переграв чинного чемпіона, семиразового переможця Вімблдону, швейцарця Роджера Федерера 6-7, 6-7, 5-7, 5. Ще в понеділок Вімблдон залишився залишив його дворазовий чемпіон іспанець Рафаель Надаль.
Таким інформаційний ранок четверга, 27 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. Матеріали, які прозвучали в ранковій свободі, можна прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Шановні слухачі, а о 10.30 на нашому сайті розпочнеться онлайн-трансляція міжнародної наукової конференції «Волинський злочин. Історія. Пам'ять. Освіта» у переддень 70-х роковин трагедії. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом Наталія Антоненко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».